Simon, som Henriette også sagde, og leder Roskilde Vineyard. Før det, så har jeg været lærer ude på efterskolen Lindenborg, og haft fire rigtig dejlige år der. Og så er jeg gift med Solvej, har to børn, og vi bor i Osted. Jeg har været her før, og det er altid en glæde at besøge herude i Osted, så jeg har også glædet mig til, at jeg skulle komme tilbage her. Og jeg har to vigtige spørgsmål at stille dig i dag. Og inden vi kommer helt til de spørgsmål på sådan en lidt mere konkret måde, så vil der komme lidt vers først, og så skal vi tage fat i sådan en lidt særlig bibeltekst, synes jeg. Det er måske ikke sådan en tekst, man typisk altid drages imod. Og jeg ved ikke, hvor meget der er blevet prædiket over den her tekst, men det er i hvert fald den tekst, jeg har tænkt at så tage i dag. Og den skal vi se på lidt senere. Men jeg har to spørgsmål. Og det første spørgsmål, det er, hvor kommer du fra? Og det næste spørgsmål, det er, hvor er du på vej hen? Og jeg mener ikke sådan, hvor kommer du fra lige i dag? Altså, du kommer måske hernede fra Osted et eller andet sted, og er cyklet herhen, eller du er gået herhen. Men hvor kommer du fra? Og hvor er du på vej hen? Hvad har du med i din bagage, i dit liv? Og hvordan ser fremtiden ud for dig? For et par år siden, så lyttede jeg til ham, som leder hele Vineyard-bevægelsen i USA. Han hedder Phil Stroud, og han havde en mentor, og det er der jo mange af os, der har. Ja, det kan også være, at du er en af dem, der har en mentor eller en åndelig medvandrer. Måske går du til åndelig medvandring her i kirken, men i hvert fald ham her, Phil Stroud, han fortalte, at det ene spørgsmål, som han altid blev stillet, som den her mentor altid stillede ham, det var, how is your soul? Hvordan har din sjæl det? Og ham her mentoren, som var fra et helt andet kirkesamfund, han var fuldstændig ligeglad med hans imponerende kirkevækstresultater. Han var fuldstændig uimponeret af hans gode resultater og hans effektivitet. Hans evige spørgsmål, som han kredsede omkring, når de var sammen, det var, how is your soul? Hvordan har din sjæl det? Hvordan trives du indeni? Ikke det ydre, men indeni. Hvordan går det med dit indre menneske? Jeg er overbevist om, at vi har brug for nogen alle sammen, som på regelmæssig basis spørger os med henblik på at lytte. Hvordan har du det? Hvordan har din sjæl det? Kan du holde til det? Ikke at du fortæller om dine resultater, ikke hvor effektiv du har været, ikke om alle dine produkter og din produktivitet, men hvordan har du det? Livet, det starter inde i os. Det kommer indefra. Paulus, som er hovedforfatter til det Nye Testamente, han skriver på et tidspunkt til en nystartet kirke, en nyplantet kirke, der var i proces. Det tror jeg alle kirker er, men det var i hvert fald den her i en by, der hedder Efesos. Det var en kirke, som Paulus havde plantet på hans tredje missionsrejse rundt omkring i Lilleasien. Og kirken i Efesos, de fik hurtigt nogle satellitmenigheder og andre små menigheder, som de også havde opsyn med. Små fællesskaber, der var tilknyttet den her moderkirke i Efesos. Og Paulus, han får på hjertet at skrive til dem. Og det gør han, mens han sidder i husarrest i Rom. Og hans ærne, det er, at han vil gerne udvide deres åndelige horisont. Det er ikke så meget problemerne i kirken eller læremæssige ting. Det skriver han også lidt om, men overskriften er egentlig, at han gerne vil udvide deres åndelige horisont. At de skal forstå, at Gud er større, end de nogensinde havde forestillet sig det. Og Paulus, han har noget vigtigt på hjertet, allerede i starten af sit brev. Jeg vil lige læse et par vers, som ikke er, det er ikke prædikenteksten, men det er bare sådan en lille indledning. Og han skriver, derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus, familie kan man oversætte det med, i himlene og på jorden har navn. Og jeg beder om, at han, at Gud i sin herlighedsrigdom med kraft, vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerte, og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed. Jeg synes, det er fantastiske vers. at han med sin kraft må styrke os i vores indre menneske, at vi må blive grundfæstet og rodfæstet som mennesker i kærlighed. Det er ikke frugten, der afgør væksten. Det er rødderne. Det er det inde i os. Fra dit indre skal der rende strømme af levende vand, siger Jesus et sted. Det er lidt ligesom et isbjerg. Det er ikke de 10% over vandet, der giver det fulde billede af, hvem du er. Det er mere end de 90%, der er under vandet. Det er de 90%, der er afgørende. Det er rodnettet, der afgør, hvordan træet reagerer i stormen. Om træet det står fast, eller om det knækker i vinden, det handler om, hvor dybt rødderne går. Om vi er grundfæstet, rodfæstet. Det er ikke, hvor flot kronen ser ud i solnedgangen. Det er, hvor dybt rødderne går ned under jorden, og langt dernede har adgang til et vandreservoir, der aldrig løber tør. Og det er det, jeg gerne vil sige lidt om i dag. At du ikke bare er set, men at du er villet af Gud. Gud, han vil dig. Og han kalder os indimellem til at trække ud i rabatten og løfte kølerhjelmen sammen med ham. Så det er tid til et lille eftersyn i dag. Jeg vil gerne starte med at så bede en bøn. Så her, jeg takker dig for den her dag. Takker dig for, at du er evig, at du er den samme, går i dag og til evig tid. Og du kender enhver, som er kommet her i dag. Du kender vores historie. Du ved, hvor vi kommer fra. Og du ved, hvor vi er på vej hen. Og tak, at fremtiden for enhver af os, kan vi tro på, at er fyldt med håb. For du er fremtiden. Du er der også, når vi står op. Du er der på det næste skridt, vi tager. Du vil tage os i hånden og lede os igennem livet. Tak, at du i dag også må give os en anledning til at tænke over et par spørgsmål, eller til at tykke på ord fra dig. Og bed om, at det må give os næring, det må give os liv. Det må hjælpe os til at blive grundfæstede mennesker. Grundfæstede i din kærlighed. Så jeg takker, at du ikke vil forlade os, men du vil gå sammen med os. I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Hvor kommer du fra, og hvor er du på vej hen? Vi skal læse en lille beretning, som jeg synes er en smuk beretning. Den findes i 1. Mosebog, kapitel 16. Og den kommer muligvis op her bag ved mig. Eller så bare, det gjorde det. Det var fantastisk. Vi er i den første del af Bibelen, der bliver skrevet i 1. Mosebog. Og der står det sådan her om en af stamfædrene og noget af en af de koner, som han havde. Der står, dengang der kunne man have flere koner. Jeg ved ikke, om det er en velsignelse eller en udfordring. Det er noget, jeg prædiker i min kirke i hvert fald, at det skal vi gøre. Men hvad hedder det? Det kunne man godt have dengang. Der står, Abrahams kone Sarai fødte ham ingen børn, men hun havde en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Og Sarai sagde til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde, måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abraham gjorde, som Sarai sagde. Han gjorde, som sin kone sagde. Det kan være en lille parentes til os ægtemænd. Abrahams kone Sarai tog så sin trælkvinde Hagar fra Egypten og gav hende som kone til sin, havde da boet 10 år i Kanaan. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Da sagde Sarai til Abraham, du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn. Men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede Sarai, her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes. Så behandlede Sarai hende så hårdt, at hun flygtede langt væk fra hende. Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. Han sagde, Hagar, Sarais trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, Jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men Herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og Herrens engel sagde til hende, se, du er med barn. Du skal føde en søn og give ham navnet Ismael, for Herren har hørt din lidelse. Beretningen her handler om en trælkvinde, der uforskyldt havner i noget rod, og som ender med at trage rundt i ørkenen og gå fra sin lille baby Ismael, for hun vil ikke se ham dø, står der et sted. Men Gud ser hende. Han tager sig af hende, og han giver hende en ny retning. Vi kan læse en lille smule om beretningen. Den her samme beretning kan vi læse lidt senere i 1. Mosebog, kapitel 21. Og i versene 14-19, der står der nogle andre detaljer, end det vi lige har læst her. Hun tog afsted, men for vild i Beersheba's ørken. Da vandet i sækken slap op, lagde hun drengen under en busk, og gik hen og satte sig et buskuds afstand. For hun tænkte, jeg vil ikke se drengen dø. Hun satte sig og brast i gråd. Men Gud hørte drengen, og Guds engel råbte fra himlen til Hagar, hvad er der i vejen, Hagar? Du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengen der, hvor han ligger. Gå hen og løft ham op, og pas på ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk. Så åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede en brønd. Hun gik hen og fyldte sækken med vand og gav drengen noget at drikke. Et menneske rammes af ulykke. Midt i det hele får hun et barn. Hun jages på flugt ud af den sikre og trygge tilværelse. Hun bliver slået ud af kurs. Ud i en ørken, hvor hun farer vild. Og i ørkenen, der er der ikke vand. Ikke så meget vand. Det er en lille bonusinfo. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i en ørken. Men jeg har engang været i en ørken. I kan bare fortælle jer, at det er varmt. Det var i USA. Grand Canyon. Og moderen her, hun lægger sit nyfødte barn fra sig under en busk, for at det skal dø, og så går hun derfra. Det er så tragisk og uretfærdigt. Men historien ændrer sig i det øjeblik, at Gud selv møder op. Han ser hende. Han tager sig af hende, og han giver hende på ny en retning, for Gud har hørt drengen der, hvor han ligger. Gud hører den lille drengs gråd. Det når han søger. Hagar, hun havde på det tidspunkt, hvor Gud mødte hende, der havde hun ikke på den måde nogen retning i hendes liv. Og Gud, han stiller hende to spørgsmål. Hvor kommer du fra? Og hvor er du på vej hen? Og svaret var, ingen steder. Hun var ingen steder på vej hen. Hun gik bare rundt omkring i det livløse land, ud i ørkenen for at dø. Ingen retning, ingen bestemmelse, intet mål, ingen drømme. Hun var slået ud af kurs. Hun kom fra en fortid, der havde medvirket til, at hun var slået ud af kurs. Måske kender du også til det, at ting i fortiden kan slå os ud af kurs. Eller har en tendens til stadigvæk at sidde i os. Som sten i en tung bagage. Og man kan tænke, sådan her skulle det ikke gå. Vi er slået ud af kurs som mennesker. På grund af vores egen fejltrin, på grund af andres fejltrin. En gang der havde vi en retning, den her vej skal jeg gå, men så blev vi slået ud af kurs, og vi mistede orienteringen. Hvad kan slå os ud af kurs? Det kan være en presset økonomi, gæld. Det kan være brudte forhold, skilsmisser, kærestesorger, søskendekriser. Revner i fundamentet fra vores barndom, forældre der ikke magtede at tage deres ansvar, eller gik fra hinanden, hældte deres usunde mønstre ud over os. Venner, der svigtede. En pludselig fyring. Hov. Hvad nu det? Indrømmelser fra manden eller hustruen. Undskyld, jeg kommer til at gøre det eller det. Eller hvis der er udfordringer med vores børn. For meget arbejde, der fører til pludselig stress. Og jeg taler som en, der selv har haft stress. Lever med angst og har haft en depression også. Jeg står her som en af jer. Det kan være, at du oplevede, at du i en periode sagde alt for meget ja, når folk spurgte dig om et eller andet. Vil du hjælpe til her? Kan du give en hånd? Ja. Men egentlig var der ikke dækning for det på kontoen. Og pludselig endte du med udbrændthed. Mange ting i vores liv kan pludselig slå os ud af kurs. Og lige pludselig, så har vi ingen vej at gå på, ingen retning. Og vi er i en ørken, og vi kan have oplevelsen af at gå hvileløst rundt. må stille dig et spørgsmål. Hvor kommer du fra? Er du nogensinde blevet slået ud af kurs? Kan du komme i tanke om et tidspunkt, hvor du blev slået ud af kurs? Jeg kan jeg fortælle jer. Og det kan du sikkert også. Jeg må bare tilføje, det er ikke unaturligt. Det er normalt. Du er et normalt menneske. Er det ikke befriende? Begejstring stiger. Men det kan blive rigtig usundt, hvis vores tidligere nederlag fra fortiden, hvis negative kursændringer bare lavres i os som stentunge rygsække. Hvis ingen spørger ind til os, how is your soul? Hvordan har du det? Hvordan går det med dig? Hvis ikke nogen lytter til os. Og hvis vi ikke svarer Gud tilbage, når han spørger, hvor kommer du fra? Hvis vi ikke jævnligt tømmer rygsækken ud på ham. Gud stiller også det spørgsmål til dig. Hvor kommer du fra? Har du fortalt Gud det? Hvis ikke vi gør det, så kan det ramme os selv, vores børn, vores mænd, vores hustruer, vores kollegaer, venner, alle dem, vi leder, alle dem, som kører med os i den bil, vi kører i. Billedligt talt. Lige der i dødens skygge, lige midt i ørkenen, lige der griber Gud ind og møder Hagars behov. Han viser hende en brønd. Gud han møder hende. Gud han vil hende. Gud havde set dem. Gud havde hørt deres råb. Og inden at de sendes videre, så møder Gud hendes største behov på det her tidspunkt. Det er vand. Hun var opgivet af mennesker, men hun var ikke opgivet af Gud. Gud han greb ind. En af mine venner fra det mørkeste af det mørke i Nordjylland. Det ved jeg ikke helt. Det er lidt nord for Tylstrup, ikke så langt fra Brønderslev, et sted, der hedder Stenum. Der har jeg en kammerat, som går i kirke op i Missionsforbundet deroppe, og han har fortalt mig en historie. Han fortalte mig, at han engang kørte hjem fra arbejde. Det gjorde han jo som regel mandag til fredag. Det gjorde han også den her dag. Og han kørte som regel en bestemt vej. Altid. Sådan er det jo typisk med os mennesker, at vi kan godt lide vaner, vi kan godt lide det genkendelige. Han kørte en bestemt vej. Det var den, han vidste var hurtigst. Den var han tryg ved. Han vidste, hvad der skete på den vej. Men en dag, så oplevede han noget prikke i ham, at han skulle køre i en helt anden retning. Han skulle køre ind ad en sidevej. Og på en eller anden måde var det, som om Gud prikkede til ham og sagde, du skal køre, i stedet for at køre den her vej ud af en lille bitte grusvej. Og det kan jeg skrive under på, dem er der rigtig mange af, deroppe i det område der. Og han kom ud af den her lille bitte grusvej, derefter så kom han ud af en lille bitte skovsti, indtil at stien blev til ingenting, bare sådan tilvokset. Og han kunne ikke køre mere i sin bil. Så han tænkte, hvad i verden foregår der? Hvad laver jeg her? Så han steg ud af bilen. Og så hørte han i et buskads i nærheden, at det syslede ind i træerne. Og da han kom derind, så fandt han en mand i 50'erne i færd med at hænge et reb op i et træ. Og min ven, han fortæller, at Gud han havde talt til ham. Og nu havde han altså så fundet ham her med rebet. Og manden med rebet, han sagde, at han bad, han havde bedt, og han havde sagt, Gud, hvis du virkelig findes, så er du den eneste, der kan redde mig for at tage mit eget liv. Og min ven, han kunne så sige til ham, Gud har hørt dit råb. Han elsker dig. Og han ønsker, at du skal følge ham, og han ønsker ikke, at du skal tage dit eget liv. Og så begyndte de to at blive venner. Jeg tror, det er så vigtigt nok til at indrømme, når vi har brug for hjælp. Den her situation er jo på en eller anden måde en lille smule til ekstremerne. Det kan også være mindre ting. Men at vi lader Gud kende vores behov, at vi råber til ham. De mennesker, jeg kender, som er de mest rodfæstede mennesker, jeg kender, som jeg vil sige er meget grundfæstede, det er ærlige, autentiske kristne, fyldt med integritet, som har stærke støtter, dybe rødder. Det er ikke kristne, der ikke bliver udsat for pres, eller som ikke bliver slået ud af kurs. Men det er mennesker, som tog imod Guds vejledning, da det skete. Det er mennesker, der ikke var for stolte til at lade Gud modellere deres hjerter. Det er mennesker, som var stærke nok til at være så svage, at de sagde til Gud, kun du kan hjælpe mig. Og de lod sig hjælpe. De var ikke for stolte til at modtage hjælp. Og selvom det gjorde ondt, hvis Gud han sagde, så må du gå den her vej, så gjorde de det. Så må der en kursændring til. De stærkeste mennesker, troende mennesker, jeg kender, det er ikke mennesker, for hvem livet det har været let. Det er faktisk nærmere det modsat. Jeg tror, de har haft almindelige liv. Men det var mennesker, som ikke var for stolte til at bede om hjælp. Når stormen rasede, når efteråret kom, og frugten og bladene faldt ned, så sendte de rødderne endnu dybere ned mod Guds kærlighed. Kun du er min redning, Gud. Kun du, Gud, kan redde mig. Herre, hør mit råb. Frels mig fra mine fjender. Gud, grib ind. De mennesker, de endte med at være stærke egetræer i Guds have, for de åbnede kølerhjelmen for Gud på vid gab. Der skal ny olie på. Kilremmen skal skiftes. Og det ved jeg, for jeg har haft en håndfuld brugt biler. Man kan høre den, når kilremmen skal skiftes, og så ved man, på et eller andet tidspunkt, så ryger den. Du kan lige så godt gå i gang med at se på den nu. Og jeg er sådan en, som ikke kan gøre det selv. Jeg betaler mig fra det. Hvordan ser det ud med din kølerhjelm? Eller motoren? Mennesker, jeg tænker på, som har været forbilleder for mig i det med at være grundfæstet og være mennesker, som havde rødderne dybt, de lod sig blive afhængige af Gud. De endte med at holde et helt liv, en hel tjeneste. De fuldførte løbet. De udholdt lidelse, spot, bagtalelse, løgne, for deres rødder var dybt, dybt forankret i Gud selv. Det var der, deres identitet var. De havde forstået, at de var set af Gud, og at Gud ville dem. Og de forstod, at vækst, det tager tid. Det er ikke effektivitet og motorveje, det er vandresti. Det er slow kingdom come. At Guds rige kommer stille og roligt til os. Jeg ved ikke, hvem der har bildet os ind, at det skal gå hurtigt. Det er ikke en konkurrence om at blive hurtigst færdig. Der er en dansk psykolog, som er lidt oppe i tiden. En fyr, som jeg er helt vild med. Han hedder Svend Brinkmann. Han har på et tidspunkt skrevet sådan her til et godt råd til forældre. Han har skrevet på hans Facebook-profil, der han skrevet sådan her. Sådan her opdrager du en venner. Og så er der to punkter. Det første punkt, det er nummer et. Du lærer barnet, at livet ikke er en konkurrence. Nummer to, så er der ikke flere trin. Det er det. Så er der født en vinder. Der kan også være, der er flere detaljer. Flere trin, man kunne bruge. Men det er snarere, hvis man absolut skal tale om en konkurrence, så er det en konkurrence om, hvem der kan få rødderne dybest ned. Tilbage til Hagar. Hagar, hun var slået ud af kurs. Hun havde fortalt Gud om det hele. Og efter hun har gjort det, så siger han selv, at vend tilbage til din frue. Find dig i hendes behandling. Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Gud han giver hende en ny retning, måske en lidt nedslående meddelelse, at hun skulle gå tilbage. Men trods alt bedre, end at gå i ring i en ørken. Hagar, hun fik ikke den mest opmuntrende besked fra Gud. Det var ikke et ord, der kildrede i ørerne. Der var ikke noget med succes, rigdom, mægtig karriere, ingen drømme om X-faktor. Da jeg gik på efterskole i sin tid, så til sidst på året, så skulle vi stå i sådan en, til de sidste samlinger, hvor lærerne, det var en kristen efterskole, jeg gik på, så ville de sådan lægge hænder på os og velsigne os på en eller anden måde, for at sende os godt afsted, når vi nu skulle ud i gymnasiet, hvor vi ellers skulle hen. Og der kom en af de kvindelige lærere hen til mig, det var min tysklærer. Jeg ved ikke, hvordan I har haft det med tysklærer. Hende her, hun var faktisk rigtig sød. Men hun kom hen til mig, og så brød hun sammen, da hun bad for mig. Og så sagde hun til mig, Simon, jeg tror, du kommer til at få det skidt. Hun sagde, dit liv det er ligesom et vandløb, men Gud han vil tillade, at der bliver lagt sten på. Og han skal nok fjerne dem igen, men han vil tillade, at der for en tid bliver lagt sten på. Hun græd bare, og det var meget, meget mærkeligt. Jeg var 17 år på det tidspunkt. Normalt, når vi modtager et ord, en tilskyndelse, en hilsen, profetisk ord til os, eller har, så vejleder man, og jeg vejleder som præst også dem der, når vi ligesom praktiserer det i vores kirke, folk de skal gå opmuntret derfra. Altså, I må ikke have lov til ligesom at lukke. Den regel fulgte hun altså ikke her. Det var bare sådan, du kommer til at få det skidt. Og på det tidspunkt havde jeg det faktisk ret godt. Det der skete, da jeg kom tilbage, og under et år efter, så fik jeg konstateret en svær depression, som jeg gik med i 5 år, inden jeg fik mod nok til at bede om hjælp, inden jeg turde begynde at tage ansvar for min indre motor. 10 ud af de 12 apostle, der var nærmest Jesus, da han gik på jorden, de led martyrdøden. De var aldrig blevet lovet, at de fik guldkort til magasin, eller lækre karriere, eller store amerikanske huse med pool og 3 sportsvogne. Men alligevel, hvis vi skal tage historien om Hagar, så har hun det løfte fra Gud, at hendes søn en dag vil blive et stort folk. Trods alt havde hun det at holde fast i. Hagars historie, det er ikke en blændende lykkelig historie om guld og grønne skove, men det er alligevel en historie om kvinde, som Gud ikke opgav, og som han gav en ny retning. Gud han siger til hende at vende tilbage. På ny så fik hun en retning, et mål, en mening med hendes vej. Oven i købet så fik hun et løfte fra Gud at holde fast i. Din søn skal blive til et stort folk engang. Hvor kommer du fra? Og hvor skal du hen? Prøv at forestille dig, at du kører i en bil. Det kunne være en Fiat Punto. Jeg kan ikke anbefale nogen at købe en brugt Fiat Punto. Så skal man selv kunne fikse den i hvert fald. Det er den værste bil, jeg har haft. Så det er den, jeg tænker på, når jeg tænker på, at jeg kører i en brugt bil. Jeg ved ikke, hvorfor en bil du kører i, men prøv at forestille dig, at du kører i en bil. Og pludselig så står der en blaffer ved siden af vejen. Så du tager ham op. Og det går med det samme op for dig, at det er jo Jesus, du har samlet op. Det var ham, der stod der. Nu kører han med dig i bilen. Han sidder ved siden af dig. Han stiller dig det her spørgsmål. Hvor er du på vej hen egentlig? Og hvad svarer du? Så siger han, jeg ikke kender vejen. Bare kør derhen, hvor jeg siger, du skal til højre heroppe i den næste kryds. Jesus, han vil lede dig på vejen. Han kan tage nye destinationer ind på GPS'en. Beregner ny rute. Og han vil køre med dig i bilen. Hagars historie er, at hun går fra at være trælkvinde til ørkenen med en sultne baby, og Gud møder hende. Han åbner hendes øjne, viser hende en brønd, og han sender hende tilbage igen, men nu med et løfte om, at hendes søn skal blive et stort folk. Det er en Gud, vi læser om her, der ikke giver op på dig. Gud, han hører dig, når du råber. Gud, han hørte Ismaels gråd, den lille drengs gråd. Han ønsker, at du skal være rodfæstet, grundfæstet. Han vil dig. Du er villet. Du er ikke bare set, du er også villet. Han vil dig. Og jeg tror, det er vigtigt for os at forstå, at vi er ønsket, at vi er villet. Han vil dig. Gud han vil arbejde med dig. Han inviterer dig til, når kilremmen den hyler, at du holder ind til siden, at du åbner kølerhjelmen sammen med ham. Han vil gerne være med til at skrue lidt på motoren, og derefter så vil han fortsat lede dig. Han vil dig, og han vil lede dig. Lad os rejse os op. Jeg har lyst til at så bede en enkelt kort bøn om, at Gud han må møde os lige netop her, hvor vi er. Og jeg kender ikke din historie. Jeg ved ikke, hvor du kommer fra. Jeg ved ikke, hvor du er på vej hen. Jeg ved bare, at den her beretning, som vi har delt i dag, den giver fantastisk opmuntring, synes jeg. Den fortæller om, at uanset hvor du er, og hvad der er sket, så findes der en Gud, der hører dig. Han hører dig ikke bare, når du græder. Han hører også, når du deler dine drømme, dine ønsker, det du gerne vil. Og han beder om at få det hele. Så lad os lukke vores øjne nu. Og jeg har lyst til at bede dig. Gud, kom og vær nær. Kom, Helligånd. rører ved os den her formiddag. Og vi ved, at vi kan ikke på egen hånd. Jeg ønsker, at du skal gribe ind. Hjælp os til at åbne vores liv for dig. At vi kan få øjne, der ser. Lige netop der, hvor brønden er. Jeg beder om alle dem. Jeg beder om, at du må gribe ind hos alle dem, der for tiden leder efter en brønd. Et sted at slukke deres tørste. Men som måske føler, at de favner lidt i blinde. Jeg beder om, at du må lede dem til en brønd. Jeg beder om dem, som måske oplever, at jeg er blevet slået ud af kurs, eller der er ting, der fylder i min bagage, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal blive kvidt. Jeg beder om, at du må sende mennesker omkring dem, som kan stille dem det her spørgsmål. Hvordan går det med dig? Hvordan har du det? Jeg beder om steder, hvor de kan få lov at få ventileret mennesker, der vil lytte til dem og tage dem seriøst, som ikke bare har travlt med at komme videre til det næste punkt på dagsordenen, men som faktisk vil investere tid og energi på at være sammen med dem. Jeg beder om, at dem, som har haft drømme, der engang for længst blev slukket, eller de blev skuffet, herre, tak, at du er den, der kan give os liv i de gamle drømme, eller give os nye drømme, herre. Så alt det beder jeg om, herre, tak, at du er i renoveringsbranchen, og du ønsker at renovere og arbejde med os. Du ønsker, at motoren faktisk skal køre godt. Det er faktisk et ønske, vi kan tro på. Hjælp os til at have mod til at tro på, at jeg faktisk må have det godt. At det ikke er ulovligt eller skamfuldt, men at vi må få lov at have det godt. Så kom Helligånd og mød os nu i Jesu navn. Amen.